седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Spremni smo da razmislimo o podeli Kosova kad iscrpimo sve druge mogućnosti, priznao je svojevremeno predsednik Tadić u kameru javnog servisa. Danas, dve godine kasnije, vicepremijer i lider SPS-a otišao je korak dalje, tvrdnjom da je razgraničenje Srba i Albanaca jedino realno rešenje. Uzbrukao je javnost, iznervirao opoziciju i pokrenuo do sada nepojmljivu debatu. Sve ideje su dobrodošle, pridodao je Tadić u petak, ali nije otkrio više. Rašomonijada, šta je Ivica hteo da kaže, igra se i u Beogradu i u Prištini, a prati i u Briselu i u Vašingtonu. To što rođeni Prizrenac, ali političar u duši, misli da je podela najrealnija, nije neshvatljivo. Iznenađuju njegovu upornost i odsustvo bilo kakve namere da se vadi. Za razliku od većine koji su do sada izjavljivali slično, a posle objašnjavali da nisu baš tako mislili, Dačić cele nedelje, što bi rekli klinci, ladno forsira podelu. Ovo bi moglo da znači dve stvari. Da su iscrpljene sve druge mogućnosti. Koalicioni partneri su usaglasili stavove i rizičnu temu pustili u javnost. Ili da je Dačić, vođen dokazanim političkim instinktom i pragmatizmom, rešio da preduhitri partnere i oponente i, računajući na dobit u dogledno vreme, za sebe rezerviše krupnu predizbornu ideju. Bilo šta da je u igri, bilo da se pitate zašto da dajemo naše za naše ili tvrdite da nije pošteno da jedna strana izgubi sve, a druga dobije sve, slutite da najskupljoj srpskoj reči ozbiljno pada cena. Šta je Dačić zaista hteo da kaže? Da li je podela Kosova jedino realno rešenje ili je neustavni, nesrpski i najgori izlaz? To je tema današnje sedmice. Gdje velika zvona zvone, tu se mala ne čuju. Tako je bilo pre dve decenije kad je počinjao rat u Hrvatskoj, tako je i sad. Bez prava na zavičaj posle privremenih 20 godina, ovog jutra čućete i mala zvona regiona. Reporter sedmice u Novom Pazaru. Dole farmerke, gore marama. Moda i vera u savršenom skladu. Sasvim drugačije u Gornjem Milanovcu. Na Ibarskoj Swinger bar. Konzervativne kamionđije imaju svoje cice na duplerici. Meštani kažu to ih ne zanima. Pa ko je onda gost avanturista? U temi Oj swingeri među šljivama. Danas je nedelja, 22. maj. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate sedmicu. Moje ime je Ana Tomašević, bit ću sa vama do 12.
In your eyes. I'll get you through the night. Wake up, the sun's shining bright. Let's go out of bed into the light. Shape up, we won't forget. Still there's lots of love left to hold tight.
Vlada tvrdi da ima dovoljno novca u budžetu. Traži se puna saradnja sa Hagom. Milo provocira, Novak pobeđuje. Reklo bi se jedna sasvim obična nedelja. Pregled događaja Vidosave Kecman.
I ove sedmice nadležni političari ubeđivali nas da u državnoj kasi ima dovoljno novca i da se crvena lampica za uzbunu još nije upalila i da će država novac od MMF-a pozajmiti samo za, ne daj Bože, situaciju. Političari neće trošiti novac zbog izbora, kako upozorava MMF.
Ovaj program Narodna banka pozdravlja, iako nama trenutno ne treba novac.
Mi trenutno plaćamo iz budžeta veći iznos penzija nego onaj koji postoji. Drugi efekat je taj što je inflacija dovela do povećanja prihoda. Dakle, ne radi se da o tome da nećemo imati sredstava da isplatimo, nego nećemo imati prava da isplatimo.
One samo upozoravaju da u periodu koji je pred nama, i s obzirom da je predizborna godina, da se pazi da se ne prekorače, da kažem, dogovoreni kriterijum i trošenje sredstava, recimo, iz budžeta.
Tu će svakako biti značajni pritisci da se s obe strane i da se porezi smanjuju ili da se rashodi povećavaju, što bi dovodilo do većeg fiskalnog deficita.
A budžet se najsigurnije i najbrže puni poskupljanjem benzina. On je inače već najskuplji u Evropi. To se sada kaže povećanje akcize.
To je loše i po građane Srbije i po, da kažemo, i po naftne kompanije, jer znači oni će morati da koriguju cene goriva, da poskupe i benzin i dizel, što znači da će imati još manji promet, tako da će u ovoj krizi još lošije poslovati, a vlada je to očigledno učinila da bi napunila budžet.
Radimo sa nulom na derivatima koji su pod kontrolom NIS-a. Mi, naravno, na neki način pokušavamo da svoje poslovanje učinimo pozitivnim i onda ostvarujemo malo veću zaradu na Eurovizionu.
Pa nema više para, ne može da se koliko cipa, koliko je do sad, po 1.000 nara, 1.500, a sad 500, 600, tako.
Te 120, te 30, pa dok biće na 200 do Nove godine, pa ko će da vozi?
Više novca biće potrebno i za putovanje u Evropu. Da bi se sprečila mogućnost zloupotrebe prava na azil, pojašnjava ministar Đelić.
Naši građani treba da očekuju da u nedeljama koje dolaze, uključujući tokom letnjih raspusta, na granici ta pitanja budu češće postavljena i da će se od njih očekivati da budu u stanju da dokažu da imaju dovoljno sredstava, da su osigurani i da imaju povratnu kartu.
U Beogradu boravili predstavnici Evropske komisije potvrdili da za pristupanje Evropskom društvu od Srbije neće tražiti priznavanje Kosova, ali da se general i magacioner moraju naći u Haškom zatvoru.
Što se tiče procesa pridruživanja, saradnja sa Hagom je nezaobilazan uslov. Svakako je važno da Srbija u potpunosti sarađuje sa Hagom, pogotovo ono što se odnosi na rezultat, a to je hapšenje dvojice preostalih begunaca. Ja znam i u potpunosti poštujem to što je pitanje Kosova ovde u Srbiji veoma osetljivo. Dozvolite da potvrdim da mi nećemo postavljati priznanje nezavisnosti Kosova kao uslov za pregovore i dalji proces pridruživanja Srbije.
Ove sedmice počelo je višednevno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Baš u toku zasedanja stigla je izjava Mila Đukanovića.
Koliko god autonomna Crnogorsko-primorska mitropolija je dio Srpske pravoslavne crkve, dakle čija je centrala u državi Srbiji. Dakle, u onoj državi koja, hajde da kažemo eufemistički, ne gleda blagonaklono na crnogorsku nezavisnost.
Pa šokirana sam.
Kako to je jedna crkva? Pa jedna crkva, Srpska pravoslavna crkva.
Odakle si ti?
Iz Pive.
Iz Pive?
Da, to je u Crnoj Gori.
Održan je Novosadski sajam. Predsednik Tadić najavio ulaganja u stočarstvo i konačno definisao Srbiju kao poljoprivrednu zemlju. Čekajući tu rečenicu, brojna srpska sela su opustela.
Ja sam uveren da je poljoprivreda naša budućnost i u ovu granu privrede moramo mnogo više da ulažemo. Ono što je potrebno u projekcijama razvoja poljoprivrede Srbije ostvariti u najskorijem periodu jeste povećanje proizvodnje u stočarstvu.
U ovoj sedmici Srbija je dobila kuću fudbala.
Mnogo se prljavštine nakupilo oko srpskog fudbala i vreme je za umivanje. Zato ću ovaj trenutak, kada poklanjamo Srbiji jedan važan sportski dom, iskoristiti da vas podsjetim na ulogu sporta u razvijanju mladih ličnosti i promovisanju šire društvene zajednice. Ta uloga nikako ne može da bude destruktivna i rušilačka, niti da se mladim ljudima manipuliše za bilo kakve i bilo čije interese.
A Novak je sve pobedio i sve obradovao.
Bio sam jako blizu poraza juče od Mareja koji je bio sjajan na terenu, uspeo sam da izvučem taj meč, nisam imao mnogo vremena da se oporavim, međutim uspeo sam da se oporavim, uspeo sam da izvučem maksimum iz sebe i zaista neverovatan uspeh.
U ovoj sedmici još je direktor MMF-a zbog seksualne afere podneo je ostavku. Predsednik Rusije održao je godišnji susret sa predstavnicima medija. Prisustvovalo mu, kažu, 800 novinara. U Beogradu se venčalo 250 parova u svadbi za maštanje.
True love will never fade. 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 I wonder if there's no forever, no walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to where I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be. To where I'm meant to be. I don't know what brought you to me, that was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder I drew the picture as you sighed. When I think about us, see the picture that we made, the picture to remind us true love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade.
Svetski poznat musical Les Misérables na velikoj sceni Madlenijanuma. Hit melodije i junaci romana Jadnici Viktora Igoa privukli su do sada više od 50 miliona gledalaca širom sveta. Pridružite im se.
Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godine ljubavi. U bioskopima od 19. maja. Eko.
Pečat.
Ja sam političar realista i ne vidim drugo rešenje. Zaključuje ministar Dačić obrazlažući ideju o podeli Kosova. Nije izgovoreno, ali verovatno je glavni argument u odbrani te teze trebalo da bude ili ima neko od vas bolju ideju. Ostatak vlasti, kako stvari sada stoje, nema odobrava predlog o podeli. To se ne bi moglo reći za Srbe u enklavama. Zvanična Priština takođe je zvanično protiv. Specijalno za sedmicu iz Čaglavice, Budimir Ničić.
Ideja ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića da bi takozvano razgraničenje srpskih od albanskih sredina moglo da bude rešenje kosovskog pitanja izazvala je uglavnom negativne reakcije na Kosovu. Neslaganje s tom idejom izražavaju i Srbi i Albanci. Reagujući na izjavu ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, zamenik premijera Kosova Hajredin Kući rekao je da Srbija ne treba da se meša u kosovska posla i da nije na njoj da donosi odluke o podeli ili razgraničenju Kosova. Nijednom Srbija nije mogla da odluči za Kosovo, nego za Kosovo odlučuju građani Kosova i naši partneri, Brisel i Vašington, i mi smo u koordinaciji sa njima. Rada Trajković, poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova, smatra da je Ivica Dačić zapravo plasirao parolu, a ne konkretan projekat koji ima strategiju ili sadržinu.
Pa pre svega, svi znamo da bi se nešto podelilo, pre svega mora da se prizna.
znači pre podele, vlada Srbije mora da prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Mislim da je gospodin Dačić ovu izjavu dao najverovatnije u dogovoru sa određenim krugovima koji ga institucionalno obezbeđuju u smislu njegove stabilnosti i opstanka u vladi. I što je zaista za mene mnogo tužno, to je da ministar tog resora, tog nivoa, izgovori parolu. Ne projekat podele, jer on u sebi nema strategiju, nema sadržinu, on ne izlazi sa nečim šta su prednosti, šta su konsekvence. On prosto parološki je izbacio nešto vrlo samouvereno, koliko to udara na živote ljudi, koliko to je kompatibilno sa državnom politikom, to je za njega zaista manje važno. Neodgovornost, kontinuitet neodgovornosti koju je imao Milošević, bojim se da na ovaj način je promovisao i gospodin Dačić. Neodgovornost prema državi i narodu.
Direktor Samostalne liberalne stranke Dalibor Jeftić kaže da izjava zamenika premijera Srbije o razgraničenju Kosova nikako nije u korist kosovskih Srba.
Pa sama ta izjava koja dolazi od jednog zvaničnika iz Beograda nije dobra za Srbe koji žive na Kosovu, posebno za one južnog Ibra, a i takođe nije dobra poruka za one koje planiraju možda da se vrate i čini mi se da sama takva izjava koja dolazi iz Beograda može samo otežati planirani povratak Srba južnog Ibra.
I njegov partijski kolega, potpredsednik Skupštine Kosova Petar Miletić, smatra da nije dobar trenutak da se otvara tema podele Kosova i ističe da je za tako nešto potrebna saglasnost svih strana u razgovoru.
Za tako nešto je neophodno da se saglase obe strane, dakle i Borko Stefanović i Edita Tahiri, odnosno Beograd i Priština, ali za stavljanje takve jedne teme na pregovarački sto je neophodno i da se usaglasi Evropska unija.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Dragan Velić smatra da na Kosovu ne sme doći do nikakve podele, jer bi to, kako kaže, odvelo u nove sukobe.
Bilo kakva podela izazvala bi dalje podele i zahteve, ne samo u smislu podele Kosova ili podele dela Republike Srbije, već i šire u ovoj oblasti, kad kažemo u ovoj oblasti, mislim na Balkan i na čitav deo jugoistočne Evrope, a možda i dala povoda za razne podele u svetu koje su bez pokrića u međunarodnom pravu i koje bi sigurno dovele do mnogih neželjenih posljedica u smislu sukoba, a problem sigurno se ne bi na taj način mogao da reši.
I građani Prištine i Gračanice sa kojima smo razgovarali saglasni su da o podeli Kosova ne treba da se razgovara.
Mislim da nije bi potrebno u tomu da se razgovara, pošto Kosovo ima svoje granice i ima svoj status nezavisno.
Pa nema ni govora o podeli Kosova, ja mislim da taj proces je završen i da ovi pregovori su sasvim nešto drugo, neka tehnička pitanja, a nama ostaje da živimo zajedno ovde.
Kosovo je samostalno, želili mi ili ne. Svaki trezveni brat Srbin to zna, znaju i čelnici Beograda to znaju.
Kosovo je završen posao. Kosovo je albansko i treba da prihvatimo da je njihovo, ako hoćemo da živimo ovdje, ništa drugo. Samo se varamo, zavaravamo svaki dan.
Ne. Ne može da se podeli Kosovo. Nikad nije bilo, neće ni da bude.
Joj, ne znam, o tome ne bih žela da diskutujem, stvarno ne bih.
Ne može se podeliti Kosovo nikad. Kosovo je svoj, ima svoj status države i to ne može se da se odeli.
I predstavnici albanskih stranaka u Prištini uglavnom smatraju da su poruke koje u poslednje vreme stižu iz Beograda, a koje se odnose na podelu Kosova, čista provokacija.
Sa severa drugi vetar duva. Nema više šta da se čeka, nema druge i da se delimo. Rekli su građani Zvečana iz Severne Mitrovice našoj koleginici Maji Fićović.
Ja sam apsolutno za podelu Kosova, jer to je jedini način da se ova noćna mora naša završi. to verovatno ne zvuči lepo mnogima, ali mi koji smo ovde na našu nesreću ostali i čije su deca ovde ostala, ako hoćemo da imamo nekakvu budućnost i ako hoćemo da nađemo načina da našoj deci budućnost pružimo, jeste da se to podeli. Nažalost, narod neće ništa niko ni da pita.
Šta vi mislite o podeli Kosova?
Treba se podeli odmah. Da. Najpametniji potez bi bio. Najbolje bi bilo da se podeli. To je jedna od najboljih opcija. Bar bi mi na severu i ovim delu ovamo bili mirni. Moglo bi normalno i da se živi, da se radi. Imali bi svoje institucije, ne bi imali nikakvih problema.
Mislim da toga neće doći. Pa ne bi bilo bolje. Pa bolje svi da ostanemo Srbi na Kosovo nego bi ne podela. Više bi Albancima bi to Kosovo pripadalo nego Srbima. Pa ovako čini se više nas Srba bi ostajalo, bi u albanske delove ima više Srba.
A za Radio Beograd? Pa ja mislim da je to jedino rešenje. Ja mislim da je to jedino rešenje. Sa to jednom raščisti u šta tamo vamo, ali to treba biti tvrdo tim pregovorima i tako. Jer oni nisu oni toliko zasvrli da im se sve da, jer ovo je ipak Srbi su to generacijama, vekovima lagali tu i oni su postali to što su zahvaljujući Srbima, e tako.
Intervju.
Oprezno o podeli kolateralna šteta bila bi velika. Albanska strana predlog o podeli vidi kao šansu za razmenu teritorija. Sever Kosova Srbima, ali i jug Srbije Kosovu, smatra profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić. Sa njim je razgovarao Zoran Prodanović.
Rešenje srpsko-albanskog istorijskog konflikta mora biti pronađeno tako da jedna strana ne dobije sve, a druga izgubi sve. Ovu tezu ili pregovaračku poziciju Beograda predsednik Srbije Boris Tadić je ponovio mnogo puta. Koliko smo danas daleko od obostrano korisnih rešenja i konstruktivnih predloga?
Ja mislim da reći da se Kosovo mora rešiti na način da jedna strana ne dobije sve, a da druga ne izgubi sve, je drugi način da se kaže podela Kosova. Ta politika nije nova i ta politika se mnogim Srbima čini kao jedino racionalno rješenje ovog spora koji traje ne poslednjih nekoliko godina, ne poslednjih nekoliko decenija, nego poslednja, ajde da kažemo, nekde od 1878. kada je ovaj zvanično formiran.
Da, upravo se zato i kaže istorijski konflikt.
Tačno. Mislim da u trenutku ta ideja dolazi isključivo sa srpske strane. Ja sam u prvim ovim reakcijama na to bio među onima koji su upozorili na da je ta ideja opasna. Zašto je opasna? To je da Albanci u načelu ne odbacuju ideju podelu Kosova, ali traže ne podelu Kosova, nego razmenu teritorije. Drugim rečima, Albanci bi bili spremni da se odreknu Severne Mitrovice, Leposavića i Zubinog potoka, ne Štrpca koji je fizički na drugoj strani Kosova, ali da zauzvrat dobiju Preševsku dolinu, to jest opštine Preševo, Bujanovac i možda Medveđu, iako tu i oni su svjesni da ne predstavljaju više etničku većinu. I to je ono gde svaka takva priča u Srbiji stala, jer praktično sa takvom razmenom teritorija Srbija ostaje bez koridora 10. Drugim rečima, ona ostaje bez svoje vitalne saobraćajne magistrale, bez glavne saobraćajnice, koja je i onako sada posle 99. sužena na vrlo uzak prostor u krajnjoj liniji i kada, ako ste skoro vozili kolima, kada se odmahnete od Vranja i negdje do Preševa, vi ne možete više nijedno čuti srpsku stanicu, čuti albansku muziku na tom potezu od tih nekih 40-50 km. Znači, tu je taj Ahilova peta, znači ideje o podeli Kosova.
Sa dve visoke pozicije u Srbiji, od potpredsednika vlade Ivice Dačića i šefa pregovaračkog tima za Kosovo i Metohiju, Borka Stefanovića, stigle su identične izjave. Podela Kosova bi mogla biti dobro rešenje i tema za razgovore. Teško je poverovati da je to izdvojeno mišljenje, iako je na Dačićevu izjavu vlada reagovala upravo tako, tvrdnjom da je to lični stav koji vlada ne deli. Šta je zapravo namera Beograda?
To je pomalo teško odgovoriti. U svemu ovome ja nisam baš siguran da ova ideja pada na solidno tlo. zato što Albanci to u najboljem slučaju, pod navodnicima najboljim, čitaju kao poziv na razmenu teritorije, na što očigledno naši političari danas nisu baš spremni i pomalo deluju iznenađeno. Pred tim i pod dva, što Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku možda i nemaju politiku prema Kosovu, možda neko veruje, ne znam možda to je tačno, da je Amerika umorna od Balkana i da će ona, ako dovoljno se dugo ponavlja jedan predlog, na kraju pragmatično i prihvatiti ga. Ja sumnjam. Mislim da u Americi politiku prema Balkanu i dalje vode ljudi koji su bili sponzori nezavisnog Kosova. Ja ne vidim da je do prodora moguće doći bez preokreta u odnosima Beograda i Vašingtona, koji još uvek, kako da kažem, su pod velikim opterećenjem nasleđa 90. godine.
Dakle, po vašem sudu, u tom smislu se ništa nije promenilo. Pa da li je možda ova inicijativa nekakav probni balon za političku javnost Srbije i test za Srbe na Kosovu i Metohiji?
Na Kosovu i Metohiji sad ima nešto preko 100.000 Srba. Ali ono što je bitno, da 2/3 tih Srba žive južno od Ibra, koji bi po ovome bio granica. 2/3 njih bi ostali da žive na teritoriji pod kontrolom Prištine, pod kontrolom Albanaca. I posledice su već vidljive. Jer u ovom trenutku već vidimo da se biračko telo, odnosno ti Srbi dele na dve grupe. Na ovu na severu Kosova, severna Mitrovica, severno od Ibra, koja je čvrsto dalje vezana za Beograd, jer ona vidi svoju perspektivu i mogućnost da se pripoji Srbiji fizički. I one kojima je jasno da tu mogućnost nemaju i da će oni ostati, kako god bilo rešenje, da žive sa Albancima, i koji već traže svoje mesto. I oni su kroz stranku ovoga, zove Petkovića, valjda, ušli su, ne zaboravite, u vladu. Oni su koalicioni partneri Hašima Tačija, oni zauzeli neke visoke funkcije, i koliko vidim, oni su već uveliko na putu da svoj položaj regulišu. Pa sad možda je analogija neprimerena, ali onako kako regulišu Srbiju Hrvatsku danas.
Ono sa čime se suočava Beograd i na šta naročito upozorava opoziciona Srbija je da bi dijalog o podeli Kosova praktično značio da Srbija priznaje državu Kosovo, jer bi eventualni dogovor o podeli to potvrdio.
Pa ja mislim da je već i sama najava spremnosti Beograda da govori o podeli Kosova. Na se način otvara pitanje priznanja. Da se prosto ne zavaramo, mi možemo to nazvati kako hoćemo, ali to jeste otvaranje pitanja priznanja Kosova ili onoga što bi ostalo od Kosova posle neke eventualne podele ili razmene teritorija. I zbog toga mi to pitanje baš u predizbornoj godini i nije sasvim jasno. Mislim da je ovom trenutku za nas, bez obzira što pitanje podjele Kosova uopšte ne treba isključivati kao mogućnost. Možda su i pravili koji zagovaraju da bi to bio prosto fair rešenje. Ali ono u ovom trenutku politički nije apsolutno, po mom dubokom uveđenju, ostvarivo, i mislim da je opasno u ovom trenutku otvarati, jer se time otvaraju mnoga kolateralna pitanja. Otvaraju se kolateralna pitanja, a to je pitanje razmene teritorije, na koje u Srbiji, koliko ja znam, a verujte mi da puno znam, nikada niko nije ni pokušao da razgovori. Da li je Beograd bio spreman da razmišlja o razmeni teritorija, znači Severna Mitrovica, Leposavić, Dubin potok, Preševo, Bujanovac i Medveđu. Mislim, to je jedno pitanje na koje mi u Srbiji nemamo odgovor i niko ne pokušao da odgovori. Ali imamo u Prištini na tome izuzetno mnogo govori. Čak neke od uglednih albanskih ličnosti, javnih ličnosti u Prištini su poreklom sa takozvanim istočnog Kosova, znači iz Preševske doline. I tu, kako da kažem, nisam siguran da to rešenje vodi u nekom pravcu. Bojim se da je to čosokak, u ovom trenutku.
U septembrskoj rezoluciji, usvojenoj u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koju su uz dogovore i korekcije zajedno pisali Beograd i Brisel, Srbija se odrekla razgovora o statusu Kosova i prihvatila pregovore o, kako je formulisano, tehničkim i životnim pitanjima. Je li ideja o podeli Kosova zapravo pokušaj vraćanja dijaloga o statusu na mala vrata?
Jeste. To je pokušaj, i tako i ocenjen, tako je viđen i u Prištini, a i na zapadu, da je to pokušaj da se ti tehnički pregovori pretvore u statusne, I ne isključujem samo činjenicu da je aktualna runda pregovora prekinuta i nastavljaće se valjda idući nedelje ili ne znam tačno kada, posledica upravo toga. Tako da ja kažem, u ovom trenutku baš nisam sasvim siguran da mi je jasno koja je svrha ove priče u trenutku kada Srbija teško ima snage. I tu bi dodao jednu stvar, rekao bih dana u javnosti. Čak i da to bude jedno rešenje, moguće rešenje. To pre svega ne može se uraditi kroz javnu diplomatiju. To može biti samo kroz tajnu diplomatiju. Format u kome se to rešava, to je ona bila famozna međunarodna kontaktna grupa koja čas postoji, čas ne postoji, ali uvek kada je potrebna, tu je, u kojoj to ne mogu predložiti ni Amerikanci, ni Britanci. Oni su bili sponzori nezavisnosti Kosova. Pitam se da li je Nemačka pozicionirana i zainteresovana da otvori to pitanje. Ostaju nam još dve zemlje. Ostaju nam Rusija, a ja mislim, posle mog iskustva iz Francuske, možda i Francuska. Doduše, Francuska ne je baš onaka kako danas vodi politiku vrlo blisko američkoj politici, ali, da budemo otvoreni, mene su često francuske diplomate pitale, a zašto to Rusija ne predloži? Jer takav predlog, ako bi došao iz Moskve, imao bi dovoljan kapacitet, dovoljnu težinu. Predlozi koji dolazi iz Prištine, iz Beograda, nažalost, velike sile ne doživljavaju kao predloge koji su vredni pažnje, odnosno koje prosto predlažu države koje nemaju dovoljno snage da nametnu određena svoja rešenja. Tako da mi se, kažem, i zbog toga mi se čini da izlazak u javnost sa ovakvim tezama i ocenama mi više deluje kao obraćanje sopstvenoj javnosti ili javnosti suseda, nego kao jedan dobro smišljen plan koji treba da usmeri te odnose u ovom ili onom pravcu.
Ovo što ste govorili su refleksi, analogije i očekivanja. Ali može li se govoriti na način da je nekome ko presudno utiče na situaciju stalo da ovde i dalje ima otvorenih problema kojima se može manipulisati? To nije teza o zaveri, već o realnoj međunarodnoj politici.
Čujte, mislim, ja sam profesor međunarodnih odnosa, ako ćete da kažete, čitava istorija diplomacije, istorija zavere. Svaka politika je, kako da kažem, neka vrsta zavere, neke konspiracije koja treba da postigne određeni cilj na uštrb nekoga drugog. Bar klasična real politika je, a se na tom zasniva. Normalno je da u ovoj situaciji na Kosovu imate različite interese. Možda je tačno ovo što se danas govori sa Amerika, povlači sa Balkana, ali ja ću to verovati tek kada Amerika napusti Bonstil, a koliko vidim, nema namjeru da ga napusti. I Bonstil, šta god mi pričali,
suviše veliki investicija.
Suviše veliki da bi, kažem, kako da kažem, dogodno postoji, Amerika je tu, ma šta mi o tome pričali. I da li Amerikanci to želi ili ne žele, to je druga stvar, ali on je tu. Prema tome, tu vidim geopolitiku. U slučaju da se ti odnosi među velike sila zaoštre, kao što ima neki naznaka, bojim se da će to se to na Kosovu i tekako vidjeti. Znači, kad neko bude u Vašingtonu kino, na Kosovu će dobiti, i u Srbiji ćemo da dobiti zapalanje pluća, kao što to obično biva na Balkanu.
Izvesno vreme traju već pomenuti pregovori Beograda i Prištine. Iako su teme i precizne, i konkretne, i životne, nema nekog naročitog rezultata.
To nije dobro, jer održane su već 4 runde srpsko-albanskih pregovora u Briselu. Iako su prva i druga bila je onako znak oduševljenja zbog toga što su se ti pregovori opšte vode, već posle trećeg, a naročito četvrtog, se očekuju rezultati. Znate, ti rezultati mogu doći tako što će pregovarači sa dve strane dati neka rešenja koja su moguća, ili tako što će sponzorima, u ovom slučaju reč u Evropi, bez obzira na prisustvo Amerikanaca, ali Robert Cooper je Britanac, znači Evropska, što se dešava pod pokroviteljstvom evropske diplomatije i Catherine Ashton, Evropa smatra da je to njen problem i ona želi da ga ona reši. I na kraju ja ne isključujem mogućnost da neko pregovaračima i nametne neka rešenja. Pogotovo rešenja tamo gde ona nisu toliko komplikovana. Ja ne vidim u ovom trenutku mnogo razloga zašto se kopije katastara koji se nalazi u Kruševcu, Nišu ili šta gde kosovski katastara, zašto se njihove kopije ne bi razmenile sa Albancima. Važno je da se taj, recimo, red u Kastasu i u Kraljolini, to je sve i nastiče. tiče se, ako se sutra otvori pitanje restitucija, ako se otvori pitanje nanukarije. Takođe, mislim da je potpuno nenormalna situacija da srpske mobilne mreže ne mogu da funkcionišu na Kosovu. Znam zašto to Albanci čine, ali mislim da je to pitanje rešivo. Mislim da je rešio pitanje ovih tablica, mislim da je rešio pitanje čak i snabdevanja severa Kosova električnom energijom tokom zime, pošto znamo taj problem. I mislim da ima masa sličnih problema koji su rešivi. I u ovom trenutku ja od tih pregovora više ne bih očekivao. Ali i takvi pregovori, ako bi doveli do rješenja ovakvih sitnih pitanja, bili bi vrlo značajni za ono što se zove jačanje poverenja. Prema tome, ja mislim da mi, politika kratkog daha na Kosovu ne daje rezultate. Možda se neko može činiti prečicom da se izvrši podela Kosova, ja u to sumnjam. Ja mislim da je stvar Kosova i za Srbiju, a i za Prištinu, stvar odnosa sa Evropskom unijom i pokušaja da se tu jednom politikom kojom se neće baviti političari koji misle da će time rešiti stvar do sledećih izbora, nego to se mora rešavati ipak jednom državničkom politikom na nešto dugi rok. Imamo primere drugih zemalja koje su to rešavale, koje su imali probleme. Pa Severna Irska nije bila daleko od Kosova, bar po krvi koja je tamo prolivena između ovih protestanata, katolika i šta ga znam. Pa pogledajte i Baskiju 60. godina, pogledajte čak i Južni Tirol, i tamo je bilo neke bombica, pa čak i u Mirljubio Švajcarskoj odcepljenje kantona Jura od kantona Cirih je bilo praćeno nekim bombama 60. godina. Sve su to danas rešena pitanja, ili pitanja koje ne proizvode otvorene sukobe, ne proizvode žrtve.
Imam utisak da za sada svi relevantni faktori u svetu reaguju licemerno. Kažu, neka se dogovore Beograd i Priština.
Pa, ili drugim rečima, briga moja pređe na drugog. U krajnjoj liniji, ko je više zainteresovan za to pitanje, kako god ono bilo rešeno, osim Beograd i Priština? Za nas Kosovo jeste živo tkivo ove zemlje, ovog naroda, koje je vezano na mnogi način.
Ali da su mogli se dogovoriti, dogovorili bi se davno ranije.
Tačno, ali nisu mogli ni Irci katolici i Irci protestanci da se dogovore. Nisu mogli se dogovore Nemci i Italijani. Ipak na neki način svima njima je, nekima više, nekima manje, taj evropski projekt pomogao. Ja lično mislim, pazite, to već govorim 15 godina, otkad sam nisam je otkrio Južni Tirol ili Olanska ostrva slučajno. Bilo je nekih ljudi koji su me tamo odveli. U krajnjoj liniji neki su ljudi iz tih područja i pokušavali da nam pomogu neko plana Z4 za krajinu koji je bio povod onome policiji Kosovskih Albanaca K plus K, odnosno K jednako K, šta krajina dobije, tražimo i mi. Mnogo se toga dogodilo za poslednjih 15 godina među Srbije i Albanaca. Ali ja sam potpuno uveren da ako postoji neki istorijski trenutak na dugi rok da se stvari mogu rešiti, onda je kada se određene zemlje nađu pred vratima Evropske unije i kada postoji dovoljno jak zajednički motiv. Recimo u ovim poslednjim pregovorima svi Albanci su kao papagaji koji mi ponavljali Evropska unija, Evropska unija. Pošto što vreme bude prolazilo, biće jasno da Kosovo nije samoodrživo. Ekonomski ono nije prosto u stanju da samog se sebe održi, on ima ogromne deficite, živi u najvećoj meri od ovih dotacija od dijaspore iz Amerike i zapadne Evrope, ima tu i kriminala verovatno, iako mislim da je prosto tržište izgubljeno, a drugo i sami Albanci su postali vrlo kritični prema recimo krijumčarenju ovoga kokaina u Vetonu i Kohidi, to sam prvi put video, nije bio problem dok je Kosovo bilo tranzitno područje. Problem je za Albance postao kad su mladi Albanci pošli da se bodu iglama i da umiru od predoziranja i tako dalje. Tako da i to je jedna stvar, ali na Kosovu prečica nema. I mislim da mi bar u Srbiji moramo shvatiti jednu stvar. Moja generacija je doživjela što je doživjela za vreme Miloševića, jer je Milošević obećao brzinu. On je rekao, ja mogu da rešim kosovsko pitanje, i mi danas 20 godina, pošto je on to rekao, ili 23 godine, pošto je to rekao, suočavamo s posledicama njegove politike, upravo i ovome što govorimo. U to vreme je dijalog sa Albancima bio težak, ali bio neuporedivo lakši nego što je bio u bilo koje vreme, uključujući i danas. Pre tome mislim da ja nisam pristali sa te brzine, ja ne verujem, čitavo moje poznavanje Kosova, Kosovo se bavim poslednjih 20 godina, objavio sam knjige, imam jako mnogo poznanika i među Albancima, među onima koji su se bavili kosovskim pitanjem, ja prosto mislim da mi moramo Kosovo se baviti, makoliko nama to bilo teško i politički možda ne sve se shodno, političari ne sve se shodno, jer možda političaru treba nešto da pokaže za sledeće izbore, a ako Kosovo nije nešto da se dobijaju u poeni, onda će se reći kao upravo ovo što govorite vašem pitanju, pa neka to rešavaju Srbije i Albanci. Koga interesuje Kosovo van Srbije, ko na Kosovo može dobiti neke poene? Kosovo je mesto gde se gube izbori, gde se gube kao neka crna rupa, a negdje se dobije. Prema tome, Srbi i Albanci rešavajte, a ako ne možete rešiti, mi ćemo se onda ograditi jednu zinu, kao što mnogi predlažu, pa ćemo vidjeti za 50 godina da se još uvijek svađate ili možemo da vas pustimo i u Europsku uniju. Za nas će značaj rešavanja kosovskog problema rasti kako nam se bude približavala mogućnost članstva u Europskoj uniji i tako dalje. I zbog toga mi se čini da ovakva rešenja zapravo nas ne vode bliže, nego se vode dalje od i od te naše neke evropske perspektive i od naše onog kredibiliteta koje smo teško stvarali u ovo vreme. Mislim da je prosto teško mi shvatiti otkud ova iskifrena rešenja, pokušaj da se namete nešto što, kažem, ima svoje konsekvence koje su nam dobro poznate. Mi danas nismo bliže dijalogu sa Albancima nego što smo bili pre 10 dana. Mislim da smo nešto napravili jedan korak nazad.
Profesor Simiću, hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Prigovor.
Ovih dana navršava se 20 godina od kad je počeo rat na prostoru Avnojevske Jugoslavije. Posledicama se još bave i sudovi i političari. U Srbiji skoro 90.000 ljudi još ima izbjeglički status. Njima se na pravi način bavi malo ko, političari nikako. I dok još suvereno držimo neslavno prvo mesto u Evropi i 13. u svetu po broju izbjeglih i raseljenih, i dok spiskovi sa njihovim imenima kruže od države preko nevladinog sektora do humanitarnih organizacija, oni stare, razboljevaju se, dovijaju ili gube nadu. Životarenje, a ne život, u temi Jelene Hinić.
Beograd pritisla prevremena letnja sparina. Nije lako ni u hladu, kamoli u zatvorenom prostoru barake u Krnjači. U uskoj sobi odšklinut prozor, a na krevetu sedi Branislavka Jakić, nekada Vinkovčanka, a i sada, samo što 20 godina živi u toj sobici u jednoj od 12 trenutno zauzetih baraka. Na zidovima i na stolu uspomene iz bivšeg života, gobleni, hekleraj, razglednice. Sada je sama, muž umro, jedan sin se oženio i otišao, drugi u instituciji za lečenje mentalno obolelih. To je zbog nesreće koja nas je zadesila, kaže glasom osobe koja više ništa ne očekuje.
Mene je svaka noć bila teška, hoću li osvanuti ujutro, pa kažem, išli smo kod komšije da noćimo. I onda gledam ujutro, je li čitava kuća. A to su bile neke montažne kućice koje smo od drvno-industrijskog kombinata PIK Spačva dobijali. I to je, poslije čim smo mi izašli, to je sve od onih granata razrušeno. Došli smo tačno za Ilindan. Mi nismo imali namjer, ali kad su nam počeli iz noći u noći da nas pozivaju da će nam podmetnuti bombu, onda smo išli u komšiluk da prenoćivamo par noći. I onda smo ono bilo, nije moglo prema Beogradu, nego preko Brčko smo izašli u Bosnu, pošto je moja zaopa živjela u Bosnu, a moji su u Crnoj Gori, pa smo tamo i onda se vratili u Beograd, zbog malog što se razbolio.
Svaki trenutno 10. Beograđanin došljak je iz neke od bivših jugoslovenskih republika, procenjuje komesar za izbeglice Vladimir Cucić. Za stotine hiljada onih kojima je pomoć bila potrebna, nije uvek bilo nade, nema je ni sad.
Trajno rješenje za neke ljude nikad neće doći, nažalost. Trajno rješenje u smislu njihovog stambenog zbrinjavanja i tako dalje, to su ljudi koji će biti usmereni na ustanove socijalnog staranja i na trajni smještaj u njima, što starački domovi, što posebne ustanove koje tretiraju ljude sa posebnim potrebama. Dakle, ostalo nam je samo ono što ništa do sada niti je kupilo, niti je počelo, niti ima nekakve realne mogućnosti za to.
Ili reč o starim ljudima pretežno?
Mahom starim, mahom bolesni, ali imate i ljude od 30 i od 40 godine koji su potpuno nepreduzeti. Znate, ja sad, da li sam našao pravu reč, ali imam ljude koji, eto tako, znate, 10 i 15 godina u centru je zlo. Ono od vas napravi jednu strašnu situaciju u kojoj vi nemate mogućnost da izgubite svaku volju da nešto radite. Sedite tamo, čekate da jedete tri puta dnevno i to vam je ukupna, kako bi se reklo, sve što vam je, do čega vam je stalo. Sada je situacija da smo mi istirali, da vi ono ne morate da se vratite, istog dana možete da otkupite, ako nemate kapacitet da otkupite, vaše dete može da nasledi to kao zaštićeni stanove, pričamo o stanovima u najmu. Dakle, o nekoj vrsti stanovskog prava, sada to više ne postoji, ali stan u najmu postoji. I gde se jednostavno postavlja, sad je samo pitanje pošto će to biti. Dakle, mi smo dobili jednu veliku, mi, taj narod koji je to izgubio, je dobio jednu veliku šansu i to je sad otvoreno do kraja ove godine. I se nadamo da će narod iskoristiti tu šansu, jer ja smatram da država Srbija treba pomogne onome ko ništa nije. Ali da niko nema pravo da abolira onoga ko mu je sve uzeo i da očekuje onda nešto od Srbije. Znate, nema veze to što meni je ostalo u Hrvatskoj i to što su mi oni uradili. Evo, ja potpisat ću peticiju, ali nemojte da ide u Hrvatsku i da neko ne pročita moje ime. Pa ne potpisajte i peticiju zbog Srbije, man vam činim.
Cucić potvrđuje da je rebalans budžeta bio u korist komesarijata, ali problem je u tome što je svako već umoran od pomaganja. Tako da se i donatorska konferencija tri puta odlaže.
Odakle sredstva, ja ne znam. Sredstva bi trebala da budu iz Evropske unije, iz bilateralnih donacija, iz Amerike, ali je po meni daleko manje bitno, meni je daleko važnije da svet prepozna da ta potreba i dalje postoji.
U moru onih koji su utočište našli u Srbiji je i porodica Željka Babića. Nekad žitelji Benkovca, vlasnici građevinske firme, ostali su bez ičeg u Oluji. Sada su u Ostružnici. Snašli smo se, kaže supruga Olga. Bilo, ne povratilo se.
Cijeli rat je bio jako težak. To da ne pričamo, to vidite, to je bio jedan film za mene. Mislio sam da to nije to. Jer ja sam svima pričala, kad ja krenem iz Benkovca i moja porodica, onda ćete upravo svi ići, upravo se to i desilo. Znači, ja sam krenula tamićom sa punim djece žena. Kad sam prešla Raču i mislila, evo, sad smo u slobodnoj zemlji. Tu je opet bio jako težak život. Jer smo bili postanari, ništa nismo imali. Nemaš gačice, nemaš grudnjak, nemaš ništa. God si bos došao bez ičega. Su vrlo, vrlo malo para. Jer nisam vam to rekla, isto smo se bavili s ovim biznisom i tamo. Pa smo uložili novac u Pakrac. Ovakvih 9 u niz kuća nam je ostalo bez naplate, materijala, sredstava, sve naše bogatstvo, sve što smo imali u stvari ostalo, samo su naše ljudske duše došle. Eto. Ali zahvaljujući Bogu ostali smo živi i zdravi i čvrsti i jedinstveni.
20 godina od rata, dovoljno dugo vreme da se započne život broj 2 ili da se sasvim zatre ono što je bilo moguće i planirano. Politika ga otpočela, ona ga i sanira. Deca Radmile Milanko bila su na pragu tinejdžerskog doba. Sada su jedan svršeni student, druga pred kraj studija. A majka 8 godina nepokretna leži u krnjači. Svi su negde, dok s njom razgovaram. Ona ne može nigde.
Šta da vam kažem, ja sam nepokretna, ne mogu ni do kupatila, ne mogu do vode, vidite, ova soba je tu, sve, ovaj krevet. Ja nisam imala 8-9 godina, nikakva primanja, jer je bio problem sa stažom u Hrvatskoj, tako da jedva smo to isposlali invalidske penzije i od toga smo školovali djecu i tako se borili, snalazili, a ta sva pomoć je što ne plaćamo stan.
U posljednje 2,5 godine, kaže komesar Cucić, rešeno je 5000 stambenih problema, ali problem nije.
To je ogromno. 35 porodica nedeljno, ne znam koliko je to mesečno i tako da. Ali samo ta, čak i tim tempom, koji ne znam koliko možemo da izdržimo, ne znam koliko dugo možemo da izdržimo taj tempo, tim ukupnim tempom nama treba 17 godina da rešimo samo izbeglice. A da kažemo za onih 215.000 ljudi sa Kosova i Metohije, sačekajte jedno 17 godina pa ćemo onda vas da požemo. Eto, to je ta surova stvarnost zbog koje nama treba jako da se ljudima vrate prava. Kada im se vrate prava, ne morate vi meni ništa pomažiti. Znam ja sam i da se vratim i da prodam i da dozidam i da izdam i da uradim sve, je li tako? Kad bi svi oni koji imaju pravo se javili, mi, naš kapacitet je da za godinu dana kupimo otprilike između 3-4 vekne hleba za svakog od tih ljudi. Ništa drugo. Međutim, srećom, postoje drugi, da kažemo, i načini i drugi fondovi, pre svega fondovi Evropske unije, ti predpristupni fondovi koji su sada sve ozbiljniji, zatim postoje sredstva samih lokalnih zajednica i postoje sredstva koji ti ljudi ulažu. Znate, osnovno je pitanje da im se vrate prava koje su imali u zemlji porekla.
A baš sa Kosova, iz Prizrena, je stanovnik Krnjače Vesko. Od 99. je u izbogličkom kampu. Kaže, povratka nema tamo odakle je došao. Jednostavno nema.
I sad ja da odem tamo sa djecom da ponovo reskiram. A 41. godine mi pobegu isto tata i mama iz Đakova. Tata su živjeli u Đakovicu. Pa sam ponovo smo se vratili 46. Pa ponovo sam se bežanija 99. Pa onda šta, dokle više. Rat nas je doveo ovde i rat je za katastrofa. Ništa nije ni zemljotres, ni poplava. I bude zemljotres, ali opet je ostaje iznad tebe nebo, ostaje ti planina, njiva i sve. A ovo nemaš li napad? Ništa. Došao sam ovde u Beograd sa najlon kesom. I eto, nekako sam plivo, ali koliko sam plivo, ne znam ni sam.
Vesko se oblači i odlazi na posao noćnog čuvara, a bio je, kako kaže, šef proizvodnog pogona u Prizrenu. Branislavka samo želi da joj bolesni sin bude bliže, da može češće da ga obilazi. Radmila mašta o tome da sin isposluje pomoć za doktorske studije. Olga u Ostružnici u dvorištu nove porodične kuće pokazuje svoj raj. Potok kao pravi, zapravo dva potoka, kao u zavičaju.
Tu su dva potoka, jedan je u blizini porodične kuće, bila je postoje dva potoka. Jedan se zvao Krivača, drugi je Pišteljak. Upravo sam sad pustila i Krivaču i Pišteljak. I teče voda.
Iz u fontana.
Iz vodo. Ne. Stalna voda koja je u fontani. I ona kruži pomoć pumpi. Ovo je vodoskok jedan i on se može formirati da bude pravi uvis, kao pravi vodoskok, a u obliku peke, naše sače. I to volimo. I volimo meso ispod peke. Upravo zato i tako
ima stoji. Ovde biljaka nekih koje su karakteristične za ono podneblje?
Baš upravo ima i biljaka. Recimo tu je smokva, pa smokvu dalmatinci vole i suše i to nam je glavno uz domaću rakiju, znači lozovaču. A evo na pogledajte vamo i loza, pravimo i vino i rakiju i to je od našeg kraja.
Politika je puna priče o velikim potezima. Odgovornost za ono što se dogodilo nekako se razmrvila, kao i država u kojoj su na raznim stranama svi jednom živeli. Privremenost se rastočila u više ciničnu nego tugaljivu i gorku priču poznatu pod naslovom Sve će to narod pozlatiti.
quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
Sati i 10 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Hidžab je za ženu što je školjka za biser. Ovako se poetično kaže za šerijetski propis prema kome muslimanka treba da pokrije telo ne bi li zaštitila svoju četnost. To je diktat vere. Diktat mode i vremena, međutim, nalaže casual farmerke. U Novom Pazaru posebno. Mega miks pobožnog i pomodnog očima Đurđice Dragaš.
Allah naređuje svakoj ženi muslimanki da se pokrije kada izlazi iz sigurnosti svoje kuće i kada je u blizini muškaraca koji su joj strani. Poručuje im da spuste svoje haljine nizase, jer tako će se najlakše prepoznati i neće biti napastvovane. Ovaj šerijatski propis bio je dovoljan motiv 17-godišnjoj Fatimi da se pokrije i da takozvani hidžab postane sastavni deo njenog života.
To smatram kao obaveza prema našoj veri, a isto tako i zaštita. Mislim da žena koja je pokrivena se od mnogih je zaštićena time. Naprimjer, danas mnogo je nasilnika koji napada i žene, onda smo mi više zaštićene na taj način što nosimo to nego neke što je, naprimjer, otkrivena ili nešto.
Fatima kaže da je u Novom Pazaru sve više mladih devojaka koje se pokrivaju, iako njihove majke to i dalje ne čine.
Dosta imaju knjige o tome i onda čitamo i širi se to, znate, preko knjiga i tako, ne znam kako da objasnim.
U nekim zemljama muslimanke pokrivaju i lice, a u Novom Pazaru i okolini uglavnom se nosi hidžab, tradicionalna odeća koja osim lica i šaka u potpunosti pokriva telo. Fatima objašnjava da su moguće i neke malo modernije varijante.
Pa ima i ovako i tradicionalno, onda oni što su tradicionalno nose sve iz jednog dela, znate, a ovako može i farmerice, nešto tako, neko samo nosi ovako maramu, ne, ono, znate, ne steže tu, tako je propisano, znate.
Znači, može i jedno
može,
i drugo.
Može, može, ali više je to iz jednog dela, haljine, suknje, nešto tako.
Jednogodišnja Abida, studentkinja računarske tehnike, odlučila se ipak za tradicionalnu odeću. Kaže da je hidžab obukla sama, iz verskih ubeđenja i da ne zna za drugačije primere.
baš ne znam nikog ko se odlučio da se pokrije iz ono zbog toga što ga neko natera ili neko nešto slično tome. Tako da baš je upravo suprotno. Mi odlučimo, ali recimo ima većina problema možda i s roditeljima da ne podržavaju ni tu odluku toliko koliko se možda eto iz daljine čini, jer nije to još uvek kod nas onako postalo, makar naši roditelji sumnjičavi su po tom pitanju, ima toliko i kod njih su isti ti stereotipi što, koji su normalno i kod drugih ljudi, mislim, da je to, ne znam, da je žena zatvorena, da ona ne može ništa i tako dalje, već...
Ljuta je predrasude i nada se da će svojim obrazovanjem i svestranošću dokazati onima koji ih još uvek imaju da nisu u pravu.
Na fakultetu mnogo je veća, mnogo je teže meni da se ko pokrivena devojka dokažem i da, ne znam, ostvarim sebe, nego što će, na primjer, mnogo nas globalno gledaju, jer ako ja nešto loše uradim, cijele zajednice nas pokrivenih će biti okarakterisana. Znači, na primjer, ja sam, ne znam, prepisala, ja sam lupila padež ili ne znam šta, onda smo mi sve glupe, mi smo sve zatucane i tako nešto, ne znam, ima nas, ne znam, ovakvih, onakvih, pa manje pametnih, lijepih, ruž, ne znam, mislim, sve je to normalno, jer nas normalno ima sad više i zato nas ima i različitih vrsta i sad nismo svi isti, mislim.
Abida kaže da je zbog oblačenja imala mnogo problema dok je živjela u Izmiru u Turskoj, pošto je tamo u državnim ustanovama i školama zabranjeno pokrivanje. Ipak nije odustala.
Nikad nije mi palo na pamet. Ja bi pre odustala, ne znam, od fakulteta nego što bi odustala od toga. Mislim, jeste glupo, ali tako je.
Abidina i Fatimina, nešto starija sugrađanka, ima svoju priču. 52-godišnja žena pokrila se pre 11 godina, a povod je bio pomalo neobičan.
Sanjala sam oca, otac mi umro. I njega sam sanjala, kad je umro posle 10 dana, sanjala sam ga i pamet, već da izludim. I pokrila sam se. Nisam mogla više. Rešila se, pokrijem.
Na pitanje da li muževi vrše pritisak na žene da se pokriju, odgovara prilično samouvereno.
Ima i ljudi isto žele da im se žena pokrije, ali neće. Neće i njeno stane.
I čija bude zadnja?
Njena.
Bravo.
Ona odglasa i glasanje se završi. Dačka neće da se pokrije, mačka i hajde.
Ako je suditi po odgovorima dvojice mladića, ishod glasanja zaista bi bio takav.
To je normalna stvar kod nas. Mislim da nema ništa tu pogrešno. Ali ako ti prisiljavaš, to je već greška. Ako to je lično njeno mišljenje, to je druga stvar.
Ne znam, ja lično, ja imam devojku, nikad to ne bi tražio da se pokrije.
Nisam ništa ni za, ni protiv toga. Pravo ti kažem, ništa, to je lično opredeljenje te osobe koja već to će se pokrije, koja misli to skromnost.
Ostavljate im na volju to?
Da. Ja, sad trenutno ne bi ni tražio od žene da se pokrije, ali ne bi ni voleo da se pokrije. Ne znam za kasnije kad to staramo. Ovako možda se dotera da izgleda lepše.
Lepe su im, priznaju, i pokrivene žene, ali svesni su da takav način života donosi i izvesna ograničenja.
To ne može svaku. Treba da se čovjek spremi, to nije samo marama, nego sve ide uz to. I da prestane kafići, da prestanu...
Skromnost.
Momka ne smije dima, da...
Smije dima, da je ono... Vez to, mislim...
Ne smije. Iako je veza, to ne smije da se... Samo ni da se rukuju, sve do braka.
Da li zbog ovih ili nekih drugih razloga, tek većina Novopazarki se i dalje oblači uobičajeno. Neke tvrde da tu odluku neće menjati, a neke samo da je još rano za hidžab.
Nikad u životu se ne pokrijem.
Zašto?
Pa zato što ne volim. Iz razloga što ne volim. Volim normalno da sam obučena, da ne nosim rame i to. Eto, jedino to.
Ne znam, nisam se još odlučila za to.
A postoji mogućnost da...
Pa naravno, postoji, ali ne znam kad. Porodici kaže da bi trebalo, ali mi ne slušamo.
Svako od nas treba da ima želju da bi se pokrio, ali na primjer što se tiče mene, ja nemam neku preteranu želju sad da se pokrijem, ali ne znam za kasnije šta će da bude stvarno.
Pa možda jednog dana. Mislim da još rano.
U bivšoj Jugoslaviji pokrivanje je bilo zabranjeno posebnim zakonom koji je usvojen 1950. godine, jer se smatralo da takva odeća ponižava i potčinjava ženu. 90. su to promenile. Vera i načini njenog praktikovanja postali su stvar ličnog izbora, pa ne čudi podatak da je među onima koje su se na taj način vratile tradiciji najviše mladih žena i devojaka. Zanimljivo je ipak da pomenuti zakon o zabrani nošenja zara i feređe nikada nije zvanično ukinut, ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay.
Trgovačka radnja za nespecijalizovane usluge. Ajde, daje vam fore da iz 10 puta pogodite o čemu je reč. Mala pomoć, vlasnik radnje izjavio da ima malo posla, a puno zadovoljstva. Koliko god vam mašta doseže, ne verujem da ste pomislili na swinger klub. Na zvaničnom sajtu lepo piše, mesto je za avanturiste, voajere, egzibicioniste, swingere ili prosto radoznale. I strelice na Ibarskoj pravo vode do okoline Gornjeg Milanovca. Naša Silvija Pašajlić pošla je tim putem da proveri da li je swinger klub čaršijska tema. Pomera li šumadijske granice morala i skida maske sa tabu teme.
Ako u Gornjem Milanovcu pokušate da saznate šta su to swingeri, teško da ćete dobiti pravi odgovor. Ljudi uglavnom ne vole da komentarišu teme za koje se još uvek u ovoj sredini veruje da su pod velom tajne. Milanovčani tvrde da ih otvaranje swinger kluba ne zanima. Čim ugledaju mikrofon, okreću glavu, tako da se samo nekolicina usudila da javno kaže svoje mišljenje.
Pa da li je to sredina takva ili ja?
Ili narod ne zna šta?
Ma ne! Ja živim ovdje u Milanovcu. Ama bukvalno niko, nisam čuo da komentariše o tome. Znači, niti ga zanima da li ima i da ne postoje, niti znaš, ne postoji reč među ljudima koje bi da čuješ da ga pomenu. Znači, da ga uopšte ne zanima.
Ne znam, nisam, nemam dodira, nisam dolazio. Šta znam? Svaki ima svoje interesovanje.
Ipak na Ibarskoj magistrali samo nekoliko kilometara od centra grada velike reklamne table upućuju u jedinstven klub unutrašnjosti Srbije. U velereči na putu od Gornjeg Milanovca ka Rudniku i dalje ka Beogradu jasno piše swinger klub. Neobično je to što su okolna domaćinstva uglavnom okrenuta poljoprivredi i stočarstvu, ali nikome ne smeta što se njihov komšija bavi nekom sasvim drugom delatnošću.
Ja svaki dan tu da prolazim, znači nikakve reakcije nisam nešto vidio, ni pozitivne ni negativne. To otko znam, ne znam. I nemam neko mišljenje o tome.
Swinger klub je zapravo kuća od oko 250 kvadrata, nalazi se u Zibarskom magistralu. Od drugih se mnogo ne razlikuje, samo što je sem ponedjeljkom za goste otvorena od 21 do 4 sata posle ponoći, kada je zvanično radno vreme kluba. Ideju o otvaranju swinger kluba u selu Velereč dobio je Miodrag Maj.
Ha, ideja je ta, pošto godinama sam bio vani i ta kuća je stajala 10 godina prazna i onda mi je palo na ideju. Pošto sam se vratio, kom šta da radi, nešto čovjek mora da radi, a to je nemnogo posla i puno zadovoljstva. Ja sam otvorio ne da postane milioner, nego za svoje zadovoljstvo i za moje prijatelje i poznanike i u ovu kuću ko dođe je svaku prijatelj. U svakom slučaju, to je bila moja ideja i mislim da je bio pun pogodak.
Swinger klub u Velereči nije registrovan u opštini Gornji Milanovac. Kod njih se, po rečima Gorice Petrović, načelnice opštinske uprave, podnose zahtjevi za registrovanje samostalnih trgovinskih, ugostiteljskih i zanatskih radnji.
Zahtjev za registraciju swinger kluba nije podnet opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac iz pouzdanih izvora, odnosno sa APR-a smo proverili da je se navedeni klub registrovao direktno preko Agencije za privredne registre kao udruženje. Pre jedno 5-6 godina bio je jedan zahtev za registraciju jedne samostalne trgovinske radnje koja je registrovana kao trgovinska radnja za prodaju za nespecijalizovane usluge. Trgovinska radnja za nespecijalizovane usluge, pa bi se moglo reći da je to bila radnja koja je imala veze i sa ovom delatnošću o kojoj i govorimo.
Vlasnik kluba kaže da u Gornjem Milanovcu po njegovim saznanjima postoji više od 30 parova swingera. Ipak najviše dolaze gosti iz okolnih gradova Beograda, ali i iz cele bivše Jugoslavije.
Dolaze ljudi, interesuju se za sve to, a verujte mi da ih ima mnogo više u Srbiji nego što to kažu. Sa prema da sam u Milanovac, ovdje ne dolazi niko, a iz Čačka, iz ovih drugih gradova okolnih, zašto da ne. Dolazi čovjek normalno, parkira auto ili unutra ili gde, uđe, sedne, popije piće i zna šta hoće. Ljudi znaju naprijed šta žele, svako ima svoju orijentaciju, s kom pravcu, tako.
Neka istraživanja govore da je swingerstvo zaživelo još 90-ih, a da je posljednjih godina znatno porastao broj swingerskih parova u Srbiji. Sociolog Goran Javorac kaže da je tradicionalna porodica dugo bila zaštićena, ali da je u posljednje vreme izašla iz tog klišeja.
Malo je nekarakteristično za naše podneblje
to o čemu sada govorimo o svingerskim klubovima, zato što to nije utemeljeno na našoj tradiciji i načinu i stilu života kod nas u Srbiji, ali svi mi u suštini u porodicama kojima su odrasli, javlja se određena znatiželja da se taj kliše razbije, da se ta tabu tema ne bude tabu tema, i javlja se možda nagon neki kod čovjeka da proba nešto što je zabranjeno, što je on video, čuo ili mu je neko ispričao, a nikada nije mogao doći u situaciju da jednostavno on osjeti nešto što mu je tu bilo na domaku, a nikada nije mogao da dođe do toga.
Neka istraživanja govore da su žene mnogo otvorenije za nova iskustva, da su među svingerima uglavnom parovi starosti od 20 do 55 godina i da je među njima mnogo ličnosti iz javnog života. A evo kako to komentariše jedna baka iz Gornjeg Milanovca.
Ne znam, mama, ako je normalno, meni nije. Snimaš, snimaj ti. Mm-hmm. Kaži, niti će biti više onog života, niti ima. Ali to će im dojaditi.
Je li bilo to nekad u vaše vreme?
Nije bilo. Iako je bilo, to je bilo sakriveno.
Među Milanovčanima ima i onih koji žele da u svom seksualnom životu pomere granice.
Do sada nisam probao, ali nagovaram svoju partnerku da ode mi da probamo to. Zašto da ne? Sve za ljudi.
Ja se nisam svingerisa, ja sam bio sam različitim ženama, ali nisam moju ženu vodio tamo. Kad su te grupne varijante bile, išao sam sam, bez žene, devojke, prijateljice i tako.
Zabranjeno voće i tabu teme nisu više to što su nekada bile, ističe Goran Javorac, sociolog.
Sigurno da je seksualna emancipacija jako se razvila, veća je nego što je ranije bila. Sama činjenica da su mediji mnogo otvoreniji. Ranije te informacije niste mogli dobiti u pobela dana i niste ih mogli dobiti do kasnih večernjih sati, bilo da se reprodukuju putem televizije ili putem novina, znale se koje novine to objavljuju. Sada imate jednu paradoksalnu situaciju da su mediji preplavljeni sa naslovnim stranama, slikama koje šalju dozu prevelike erotike, da imate i reality showove koji se prikazuju u dnevnim terminima, da imate emisije koje počinju sasvim rano i za mali uzrast, tako da ta emancipacija je sigurno dovela do toga, ali i sama činjenica da otvorenost zemlje i protok ljudi, informacija i same slike je dovela do toga da sve ono što je bilo tabu sada polako pada i da sve ono što je nekada bilo zabranjeno voće, sada je tu blizu, pa mnogi čak i žele da probaju, iako nikad nisu razmišljali da će probati to zabranjeno voće.
Psiholozi ponašanje svingera ne tumače kao poremećaj, već prvenstveno kao želju za promjenom, pokušaj spasavanja emotivno ugašene veze ili zadovoljenje znatiželje. Miodrag Maj, vlasnik svinger kluba u okolini Gornjeg Milanovca, ističe da je to pre svega mesto gde niko ne priča o svakodnevnim problemima.
Niko ne priča o krizi. Ovdje je jedno mesto gde se ne priča. Mislim, od Milanovca idite u kafić, sedite jedan najobičniji slučaj, sve se priča ljudima o problemima i o krizi. Ovdje ljudi nemaju, znaju zašto su došli, da se opuste i da uživaju.
Spuštene zavese na velikoj kući svinger kluba kraj Ibarske magistrale u Velereči kod Gornjeg Milanovca i dalje će biti tema ne samo čaršijskih priča.
Sve što kažeš, mogu da poradim.
kažeš, mogu da poreknem, sad samo želim da pobegnem, negde daleko odputujem, i sve jedno je, odavno nisam dobar za čekanje, previše ove prazne vozove, već sam daleko odavde, najdalje.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godine ljubavi. U bioskopima od 19. maja.
Eko.
Adresa, lični stav.
Drugarstvo nije ptica da odleti, podseća Saša Kovačević.
Prohujalo sa vihom. Kao sastavni deo domaćeg vaspitanja nekada se učilo da nije lepo, čak i da je veoma ružno sebičan biti. Kultura deljenja bila je podignuta i na najviši nivo, pa su nevina i naivna dečica u predškolskim i ostalim vaspitno-obrazovnim ustanovama, sve do onih visokoškolskih, edukovana da i posljednju štanglicu čokolade, tri bombone iz kesice ili šaku trešanja ne treba pojesti sam, nego dati drugaricama i drugovima, jer oni možda imaju manje. Vremena su se promenila. Neke druge vrednosti ili bezvrednosti su zauzele mesto pređašnjima. Sistemi sa strane sveta suprotne od istoka preuzeli su primat. Tako mladež sada uče da najpre treba da se pobrine za sebe, nehajući za okruženje, makar ono bilo i najbliže, a da će svemogući i nadasve pravedni zakoni tržišta učiniti da svima bude dobro, izuzimajući one koji će ostati na ulici i ovo zemaljsko bivstvovanje okončati u ili pored kontejnera. Zbog toga je, kao grom iz vedra neba, odjeknula inicijativa prvog potpredsjednika savršenog kabineta, a najprvije goniča svih prekršilaca pozitivnih zakonskih propisa, da lažnu veštačku i u potpunosti NATO tvorevinu, istovremeno najskuplju reč i kolevku, podeliti treba. Da ne bi bilo zabune, ponudu je ponovio još nekoliko puta, dodajući da nije realno da lider regiona sa brdovitog poluostrava kontroliše neotuđivi deo sopstvene teritorije. Graknuše odmah ustavobranitelji, previđajući pritom da je taj akt usvajan u noći između petka i ponedeljka, da je reč o izdaji, neobičnoj nego vele, i da oni nikada neće dozvoliti, da je nedopustljivo i uopšte fuj nešto slično pomisliti, a kamoli predložiti. Doduše, kada takve oblike života neko priupita šta bi radili sa milioni i kusur stotina hiljada ljudi koji baš najblaže rečeno ne bi bili oduševljeni idejom o zajedničkom životu, onda odgovora nema. Čak i da jesu, ni privreda lidera regiona koja neviđenom silinom izlazi iz krize, u kojoj inače nije ni bila, ne bi bila u stanju da obezbedi kruha za toliko gladnih trbuha. O ostalim organima, uključujući i udove, da se i ne govori. Priča se i da stranka voljenog predsjednika prećutno stoji iza te inicijative. Ćutanje je zlato, prisjetili su se marketinški magovi koji sovjetuju mudro rukovodstvo, pošto im je istraživanje dojavilo da je praznoslovlje dojadilo pučanstvu. Naravno da je to obradovalo ono koji je gladan funkcije i žedan vlasti, ali ni taj lik, uključujući i plačljivo lice najbližeg mu saradnika, nema mnogo razloga za veselje, jer i za njih postoji narodna mudrost koja veli ne lepši, znate već ko, do zelene trave.
Sedmica.
Sad na kraju da se pohvalimo. Za dve godine koliko postoji, Sedmica je tri puta nagrađena za novinarske priloge. Ove nedelje priznanje je dobila Gordana Nešović na konkursu za poseban doprinos u podizanju svesti javnosti o neprihvatljivosti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, i to za reportažu Romske devojčice, koju smo emitovali u decembru prošle godine. Konkurs je organizovalo Ministarstvo za rad u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj i finansijsku podršku vlade Kraljevine Norveške. Sedmica zahvaljuje žiriju, a naše goci čestita od srca. Njena priča prati put romskih devojčica koje rano porastu, gubeći snove u prosjačenju, siromaštvu i bolesti. Slušate Gordanu Nešović.
Ja nemam oca, majku imam. Oca nemam, rastas od mame. Ona je bolesna, asmatičar. Ona je u bolnicu. I imam brata i sestru. Oni stuku kod kuće negde. Stanemo kod Karaburmi.
Brankica, Tonka i Marija žive na Karaburmi i imaju po 10 godina. Idu u školu u Zemun, a vreme i put između škole i kuće provode žickajući novac ili prodajući kalendare. Sa druge strane, tri devojčice iz nehigijenskog naselja Belville na Novom Beogradu ne idu u školu, sakupljaju sekundarni otpad i odlučno kažu ne prošnji.
Prodajemo kalendare. Pa ništa, došli malo da žickamo. Došli ovako da pravimo da imamo za školu. Idemo ovako po njezu, prodajemo sveće, kalendare, tako nešto. Snađemo se za levo.
Žickam.
Podelimo nas troje sestre.
Ali nikad nismo prosili onda idemo da prosimo, da ne da Bog. Ja nikad to nisam rada, da ne da Bog.
Žickanje i prošnja su ponekad jedini izvor zarade Brankice, Tonke i Marije. Međutim, za ovu tajnu aktivnost, kako uglas ponavljaju, ne sme niko da zna, pogotovo učiteljica. Jer kada bi ona doznala, bila bi velika sramota.
Ona ne zna mi da prosimo.
Ne, nego ona ne zna.
Ne, ne zna.
Da, ne zna.
Sramota, joj, taman bi moje
džaci bi čuli.
Čuli i oni bi me sve vikli da prosili.
One znaju da nije u redu prositi, ali...
Nije u redu.
Pa moramo za leba, nema.
Pa idemo njih, često ovako radimo sa kalendarima. Uzemo, kupimo kod Kineza kalendare i onda prodajemo i sveće.
Lače, 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 lače.
I tako neke kad
Marija sapinula.
Zimale, one, kako se zove? Kape,
Marija sapinula kad je čovjeka Božu.
Iako redovno idu u školu, isključene su iz društva svojih vršnjaka iz razreda. U školi ih vređaju i nazivaju pogrdnim imenima. Bez obzira na to, one, kao i sva deca ovog sveta, imaju želje i snove o boljoj budućnosti.
Ja ću da budem princeza!
Ne, ja ću kad završim moju školu, sve, osnovu, sve, ima da se zaposlim.
I ja ću tako, isto. Isto.
A ja ću da se zaposlim u...
Ja ću za svizera. I ja ću za svizera.
Ja ću.
Isto. Ja ću za pljeskavice.
Ja ću da ih učim da idu u školu.
Da.
U školu da idu, da završu svoju školu.
Teto, Marija ima dečka.
Ja
Ja ću da moji djeci da šaljem u školu, da završu.
Ja, meni djeca ne treba.
I tako. I da se zaposlu kad porastu.
Meni djeca ne treba.
Da ne tražu ovako da prođu.
Ja moju mamu neću ostaviti, meni djeca ne treba.
Ne treba. Šta će meni djeca, nisam ja žena.
Nada Đuričković, romska aktivistkinja i koordinatorka SOS telefona za romkinje žrtve nasilja, objašnjava da je položaj romske žene i u većinskom društvu i u sopstvenoj zajednici specifičan. Diskriminisane su i po etničkoj i po polnoj pripadnosti i u okviru svoje zajednice. Ona kaže da se rana udaja, rađanje i briga o deci i kući smatraju vrhunskim životnim ostvarenjem.
Problem nastaje najprve u porodici, jer svi znamo da u romskoj porodici ima više dece, veći broj dece, i deca su najčešće prepuštena sama sebi da pronađu način za opstanak. Posebno je to izraženo kod devojčica. Jedina statistika po kojoj se može pratiti je odustajanje od školovanja i vrlo često ugovorenih brakova, i to se u romskoj populaciji smatra za nekim uspešnim razvojem odgajanja devojčice. Porodice koje tako na taj način, da kažem, za njih uspešan, ne odgajaju svoju decu, one se snaze same, i to su najčešće ti poslovi koji su na marginama.
Albina i Alisa žive u naselju Belvil u kartonskim barakama u kojima u 5-6 kvadratnih metara najčešće boravi po 7, a nekada i više članova porodice. Ne idu u školu, iako kažu da žele, ali tvrde da nemaju uslove za to.
Hoću da idem u školu, nemamo dakle, nema šta da obučemo, šta, kako ćemo da idemo u školu?
Koliko imaš godina?
15.
I jesi išla uopšte u školu?
Ne.
Znaš da pišeš?
Ne.
Da čitaš?
Ne.
I kako tebi kao jednoj devojci živeti ovako nas?
Kako, pa moramo da živimo, odakle da živimo? Kad moramo da idemo da radimo sve.
Šta ti radiš?
Pa idemo sa mamom po kantima, beremo karton i tako to dalje.
Koliko imaš ti godina?
14.
Si išla u školu ikada?
Bila sam.
Koliko?
5 razreda.
I onda šta se onda desilo posle 5. razreda?
Nisam htjela da idem u školu, nemam šta da obučem, nemam ništa. Došli smo ovde da radim.
I šta vi radite, pošto ne idete u školu, šta radite?
Ovdje. Da čuvamo dece,
da,
čistimo.
Da čuvamo decu, idemo po kante. Pa šta se zmeš? Pa radimo robu, kartone.
Idemo prodamo bubljak.
Nada Đuričković je tokom dugogodišnjeg rada direktno u romskoj zajednici, u naseljima, nailazila na bezbroj tužnih i užasnih priča čije su akteri bile upravo romske devojčice. Ipak, najradije se seća jedne, koja je, uslovno rečeno, imala srećan kraj.
Devojčica od 9 godina prosila je na semaforu kod sajma. Privukao me najprije njen nežan glas i jedva je govorila, onda sam videla da ona ima po celom telu opekotine koje su već imale proces da ugroze totalno detetovo zdravlje. Ona je molila svakoga da je vodi kući. Primite me, vodite me kući, ja neću da idem kod njih, govorila je. I onda sam ja se uključila, prosto povedena tim nekim bolom i tom intuicijom majčinskom, da tu nešto vidim šta se dešava. I onda sam pozvala policajca koji je tu bio dežuran. On me odbio, ja sam sutradan ponovo došla, našla sam drugog policajca, ponovo je devojčica tu prosila, i onda smo napravili dobru akciju, on i ja. Došao je centar za socijalni rad i odveo je devojčicu i smestio je u dom. Ja sam išla i u porodicu da obavestim o tome. Nažalost, bila sam napadnuta od strane te neke babe koja brinu o detetu koja je pijena i nekog ujaka koji je bio drogir. Saznala sam da su oni u pijenom i drogiranom stanju gasili cigarete.
Posledice niskog obrazovnog nivoa za romske devojčice su višestruke. Prvenstveno, što ne poznaju svoja prava i time su izloženije diskriminaciji, nasilju, a pogotovo narušavanju zdravlja usled trudnoća pre reproduktivne zrelosti. 15-godišnja Tamara udata je za godinu dana starijeg Slobodana i samo što se nije porodila.
Kako kako si se ti odlučila tako mlada da budeš mama?
Pa eno.
Gde ti je muž, Tamara?
Eno je tamo.
Koliko si trudna već?
8 mjeseci.
Jel ideš na pregled?
Pa ne, zato što nisam prijavljena ovdje. I mora da se plati, a ja nemam para.
Gde ćeš se poroditi?
Ne znam, stvarno.
Ja se bojiš?
Pa kako ne? Kako nisam ovdje prijavljena to sve? I ko ti zna da će da me primaju?
Jesu tvoji roditelji bili protiv toga da budeš sa tim dečkom, da ostaneš trudna?
Ne, nisu.
Pozdravili su to?
Da, oni su znali da se ja dopisujem s njega i pričam i sve, i oni su pričali s njega i to sve.
Šta ćete vas dvoje i to dete, ili radite negdje?
Pa nigde, vidiš to što idemo po kanti, to je drugo ništa.
I misliš da je ovo lepo mjesto da se gaji beba?
Nije lepo mjesto.
Romske devojčice, ako i krenu, školu napuštaju veoma rano. Već u predpubertetskom ili ranom pubertetskom uzrastu, a njihove porodice ih tada pripremaju za ranu udaju. I sebe i svoju decu na taj način uvlače u još veću bedu. Nada Đuričković predlaže da ovakve slučajeve ne treba pustiti niz vodu, nego da društvo treba da pronađe način da mlade majke nastave školovanje.
Mislim da je obrazovanje ključno i da je još pored obrazovanja jako bitno da te mlade žene, devojke se osete prihvaćeno i neodbačeno i od porodice i društva. Znači treba im pružiti šansu da nastave normalno da žive i da odgajaju to dete.
Đuričkovićeva već godinama radi na podizanju svesti i emancipaciji Romkinja. Smatra da je obrazovanje najvažniji element koji će doprineti da devojčice shvate da imaju mogućnost izbora, a također i podršku.
Ja smatram da je društvo, pored porodice, za koju smatram da je nemoćna da posebno majka u porodici je nemoćna da išta od toga promeni. Ja mislim da društvo treba da, kad kažem društvo, mislim pre svega na lokalnu zajednicu, da napravi strateški plan na svojoj teritoriji gde će moći da se odvija koordinisana akcija svih lokalnih tijela, počevši od škole koja gubi tu devojčicu, pa do centra za socijalni rad, preko policije, opštine i svih drugih odgovornih. Kada bi postojala ta koordinisana akcija i kada bi te informacije bile sve na jednom istom mestu, ja mislim da bi se mogao pronaći put i način da se to spreči.
Mame sa 15, bake sa 30, veliki procenat romskih žena ne sačeka svoj 50. rođendan. Statistika pokazuje da Romkinje u Srbiji predstavljaju najmanje obrazovanu grupu žena sa najvećim procentom nepismenosti. Oko 80% Romkinja je formalno nepismeno, sa gornjom granicom od 4 razreda osnovne škole, bez bilo kakve kvalifikacije. Beda rađa bedu i tako u krug. Realnost je ono što viđamo svaki dan, a to nije prijatna slika. A ne smemo da zaboravimo da su one ipak samo deca, kojoj treba malo pomoći i podrške svih nas.
Tiempo de inquieta juventud. La primavera, yeah.
Santana je poslednja ponuda sedmice za ovu nedelju. Ton majstor emisije bio je Miša Milanov. Muziku je birala Bilja Krstić. Producent sedmice Svetlana Stevanović. A moje ime je Ana Tomašević. Sledeće nedelje sa vama će biti Zoran Prodanović. Sve naše emisije možete da čujete na sajtu www.rts.rs. A sada čujete najnovije vesti koje za vas priprema Marica Sedlar. Lep dan uz Radio Beograd 1.